Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko ekonomiaren motore izan den industriak azkeneko bost urteotan izan duen gainberari aurre egiteko helburua daukan industria planari onespena eman dio gaur egin duen gobernu kontseiluan. Eta mezularian, Arantxa Tapia, lehiakortasuna eta garapenerako sailburuari eskatu diogu plan horren zertzela da nagusiak azaltzeko. Arantxa Tapia, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon zuei ere.
Hiru urteko epean, 575 milioi euroko inbertsioa egingo da. Zertarako, azken urte hauetan gainberan izan den industriari irauli bat emateko helburu horrekin?
Ba bai, betidanikan Euskadin izan dugu industria gure motore bezala, gure barne produktu gordinaren zati handi bat industriari bideratuta egonda, industria izan da nolabait gure sektore ekonomiko garrantzitsuena eta hori izan behar du hemendikan aurrera ere. Bost urte hauetan puntu batzu galdu ditugu, industriak indarra galdu du, asko sufritu du krisi honetan eta oraindik an sufritzen ari da eta Europa berak aipatzen duen renazimiento industrial esaten dute beraiek eta guretzako da azken finean bueltatzea izan ginena. Hau da, 130 izan zen garai batean barne produktore gordinaren 130 sektore industrialak zuen eta hori da gure helburua horrea bueltatzea. Oraindik an ere pisu handia du, laurdena du kasu honetan Euskadin, baino aratago joan behar du eta izan behar du sektore industrial garrantzitsua, ondo posizionatua, mundu globalean lehiatzeko kapazitate daukana eta lehiakorra izango dena etorkizunera. Gaur egongo erronkei erantzun behar digu krisian gaudelako, baina baita ere preparatu behar dugu gure herria hemendikan etorkizunera, hemendikan urte batzuetara zer izango dan. Hori ere gure lana da. Oraingo erronkei aurre egitea, baina baita ere etorkizuna prestatzea.
Izan ere, eparen gaurko datuak agerian utzi dutena ez da baikortasunerako datua, ez da. Baina momentu honetan industria plan honekin enpresa txikiak eta ertainak dira buruan dauzkazuenak, hoiei laguntzeko helburua dago.
Bai, batez ere hoiek dira gure helburu. Handiak ere garrantzitsua dira herriarentzako noski, baina pentsatu behar dugu Euskadin 180 baino gehiago enpresa txikiak eta ertaina direla. Eta hoiek dira benetan gure 100 industriala eta hor dago enplegua. Hoiei lagundu behar diegu etorkizuna lantzen eta enplegua sortzen, kalitatezko enplegua, etorkizuneko enplegua, sendoa, egonkorra eta nolabait herri hori mantenduko duena. Ez dugu noski enplegu guztia dia onura ekartzen dutenak herrira, baina kasunetan Euskadi nahi deguna da industriari etorkizuna ematea eta batez ere enpresa txiki eta ertainei.
Argindarra ari da asko igotzen eta horrek enpresa munduan kezka handia sortzen du, partikularretan ez ezik enpresa munduan ere bai, eta energia kostuari aurre egiteko neurriak ere aurre ikusten dira.
Aurre ikusten da nolabait lan egitea hiru arlotan eta orain arte horretan aritu gera. Hau da, alde batetikan ze puntuta dauden konektatuta gure enpresak, ze sareetara, esango genuke, ze potentziako sareetara, ze nolabait lotuta dago ze potentziako sareetara dauden gure enpresak lotuta eta gero ordaintzen dan prezioari. Hor lotu duguna da Madrilen, kongresuan alako leku berezi egitea gure enpresarentzako, eragina alik eta txikiena izan dadin. Eragina izango du, baino alik eta txikiena. Eta gero beste alde batetikan beste bi gauzekin ari gara lanean une honetan, eta alde batetikan dako generazioaren gaiak, ze gure enpresa askori eragiten dio, hau da papelerak adibidez kogenerazio munduan horrei esker bizi dira eta bizi dira lehiakorri izaten, eta beste alde batetikan asko konsumitzen duten enpresak, izan daitezke altzairuarenak, papelerak berak, industria kimikoa baita ere, hori daukate gai bat interrumpibilidad esaten dana gaztelaniaz, eta hor ere ari gara lanean, gure enpresak jarraitzeko izaten lehiakorrak Europa mailan. Konparatzen baldin badugu, hemen ordaintzen dan prezioa eta Europan ordaintzen dana, altuenetakoa da. Espainia mailan ordaintzen dana, estatutikan regulatzen denez, Euskadiri ere eragiten dio, eta horrei aurre egin behar dio, diogu alik eta lehiakorrenak izaten.
Langileen parte hartzea da sustatu nahi dezuen beste puntu bat?
Bai, ikusten duguna da, une honetan ari gera erlazio komplikatu batzuetan enpresa gehienetan, bai enpresari eta langileen artean, eta nolabait aurre egin nahi dugu erlazio hiei. Ez dugu esan nahi, itzarmenak ez diala sinatu behar, harik justu kontrakoa esango genuke, oso garrantzitsua dira, baina beste alde batetik nahi dugu pasa beste erlazio mota batzuk sortzea enpresa mailan. Enpresa izatea partekatutako proiektu bat, bai enpresarien artean eta bai langileen artean. Eta langileak parte har dezakete era desberdinetan, parte har dezakete enpresaren kudeaketan, lantaldeetan ba, era berezietan kudeatzen, parte har dezakete baita ere ba, enpresa horren emaitzetan, eta parte har dezakete azken muturreraino eramate baldin badeu enpresa horren kapitalean. Eta guzti hori, kultura hori sustatu nahi dugu, eta azken urrats hori eman nahi duten enpresei baita ere laguntzen, ba, fondo bat, funts bat sortu dugu hori laguntzeko, eta nolabait kultura hori gero eta ezarriagoa izan dadin gure enpresetan.
Arantza, badakizu Zestoako TS Fundizioko langilea gaur itxialdia hasi dutela, eta industria plana gaur Jaurlaritzak onartu behar zuelako esan dutena, eta zuri zuzenean eskatu dizutena da, ara joateko industria plana aurkeztera, ez dutelako beraiek inolako ekarpenik ikusten, Urolakostan ez dutelako industria gainberan ikusten, o goraka ikusten baizik eta gainberan.
Bueno, arazoak daude ez Urolakostan bakarrikan, Euskadi osoan daude industria batzuk oso gainberan eta arazo larrietan. Hain zuzen ere horretara bideratuta dago industria plana, baina beti esaten dugu gauza bat eta berriro errepikatuko nuke. Enpresa batei laguntzeko Jaurlaritzak behar ikusi behar ditu eta behar ditu mai gainean jarri bi gauza. Alde batetikan bideragarritasun plan sendo bat, hori behin baino gehiotan esan dugu eta behin baino enpresa batean baino gehiago aplikatu dugu eta beti hori eskatzen dugu, eta beste alde batetikan jabeen implikazioa. Jaurlaritza ezin da sartu enpresa bat salbatzera ez baldin badago bideragarritasun plan sendo bat eta jabeen implikazioa. Eta kasu honetan ere TS-eko langileak ere badakite zein batetan egon dira Jaurlaritzarekin eta gure departamentoarekin, eta ez dutena esaten agian da baita ere beste bilera bat ere itxita daukatela gure departamentoarekin. Beraz, bueno, nik ulertzen dut gaia oso komplikatu dela, oso egoera larriak bizitzen ari direla, eta zentzu horretan, bueno, sufritzen ari diran enean, gauza dozko esan daitezke. Baina bilera bat itxita daukate berriro dio gure departamentuko zuzendaritzarekin eta kargu politikoekin, zer bideragarritasun plan jarri daiteken mai gainean, ze gauza egin daitezken, eta beraz, bueno, bilera horretan jarraituko dute lanean, bai enpresakoak eta bai gure departamentuko hainbat eta hainbat personekin.
Badauka eguna eta ordua bilera horrek?
Bai, badauka eguna eta ordua eta beraiek badakite.
Bueno, badakite hau zuzenean ez dela zure departamentuari dagokion zerbait, Arantza, baina Y-aren inguruan albistea iritsi zaigu Madrildik, Bergara eta Arrasate arteko lotunea bihar lizitatuko duela Mariano Rajoyren gobernuak ministro kontseiluan. Kontrol saioan eta ezustean Aitor Esteban Jeltzalearen galdera bati erantzunez emandu horren berria Mariano Rajoyk.
Bueno, nik uste dut ez ala bat ere serioa, Mariano Rajoyren gobernuaren aldetikan gauzak horrela iragartzea. Ezin dira horrela ez ustean aipatu duzun bezala horrelako gai garrantzitsuak aipatu kontrol sesio batean, horretarako daude bilerak gure Jaurlaritza eta bere gobernuaren artekoak, eta horretarako daude erlazio zuzenak sailburua, kasu honetan ez ni baizik eta Oregi sailburua eta ministraren artekoak, eta ez da serioa gauzak horrela aipatzea. Eta beste alde batetikan ez da ere, ez da serioa horrelako gai garrantzitsu batei jakinikan lizitazioa ondia izan behar dela eta tramo desberdinak dituela, zati txiki bat bakarrikan jartzea lizitazioa, esanez, bueno, zerbait egiten ari gara. Hau ez da bat ere serioa, eta Rajoyren gobernuari eskatzen diguna da, gai hau seriotasunez hartzea eta behin betikoz egitea egin behar duena. Eta betidanik egin duten zerbait, eta da azpiegiturak kontsideratu radialki, hau da, Madril zentroa izan da, eta beste guztiak kanpo aldea izatea, mesedez, joatea beste paradigma modernoago batzuetara. Sareak izan behar dute, hain zuzen ere, mailatuak eta sareak izan behar dute. Beste era batean egin behar dira. Hori badakite beraiek ere, baino bada garai gaia honi behin eta betirako adarretatikan heldu eta seriotasunez tratatzeko.
Arantxa Tapia, Garapenerako Jaurlaritzako sailburua, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei.